Labrīt šajā zabata dienā. Prieks jūs redzēt. Nu, ja vārā arī jau tāds silts, jau liekas, kad iet uz pavasari, vai ne? Ziema nenāk šogad pie mums, viņa ātri iet prom. Un šajā rītā vēlos ar jums kopā lasīt no Amosa grāmatas 5. Nodaļas 1. Pantu. Mities jau skandināt man savas čerkstošās dziesmas, un es negribu nedzirdēt tavu kokļu skaņu, kam iespējams zemosimies un pielūksim Dievu. Mīļais debes Tēvs, pateicos Tev par vadību, par žēlstības laiku, pateicos par šo zabata dienu, kuru Tu esi ļāvis mūs piedzīvot. Pateicamies par miera apstākļiem mūsu zemē. Lūdzamies, svētī šo dievkalpojumu, atver mūsu sirdis Tavam vārdam. Es ar savu vārdu vēstnes, kurš runās uz mums, lai tas vārds aizskat mūsu sirdis. Lūdzamies, es arī pie tiem, kur nevar būt mūsu vidū, kuri ir mājās, kuri ir slimības gultas, kuri ir vecuma nespēkā. Lūdzos, es arī tais vietās, kur ir nemieri, kur ir kā ar apstākļi, kur ir tavi bērni, un svētī šo dievkalpojumu Jēzus vārdā. Āmen.
Vārdus patulkošu. Sakiet, cik ilgi mēs līdīsim uz vēdara, bagātības un varas priekšā? Cik ilgi mēs zemosimies tam zelta teļam? Kad vienreiz pietiks? Sakiet, cik ilgi mēs klanīsimies jaunās reliģijas untumiem? Cik ilgi mēs mīkstināsim patiesību, kamēr tā vairs nebūs patiesība, kad vienreiz pietiks. Ticības un mīlestības spēks spēj mūs pārmainīt līdz kaulam, bet mēs vēl gaidām, kad vienreiz pietiks. Cik ilgi mēs dzersim no vienaldzības kausa, nebūdami ne karsti, ne augsti, vēsts laudiķiešiem, vai ne? Vai attieksimies un sapratīsim, kad vienreiz pietiks? Vai tiešām mums nekas cits neatliek kā lāsts, pīšļi paliek par pīšļiem? Es jūtu man cerība dziest, kad vienreiz pietiks. Cik ilgi mēs nogriezīsimies no Dieva ceļiem? Vai tas viss nesabruks, kad nāks viņa svētās dusmas? Kad vienreiz pietiks? Ticības un mīlestības spēks spēj mūs pārmainīt līdz kaulam. Bet mēs vēl gaidām, cik ilgi, kad vienreiz pietiks. Kāds sakiet man, kad vienreiz pietiks. Kā jūs domājat, ko par šo dziesmu teiktu Dievs? Visticamāk, viņš teiktu, Maikls Smit mities jau skandināt man savas ķerkstošās dziesmas, tieši kā no Bībeles. Amosa 5.23, to, ko lasīja Ziedonis. Bet jautājums ir tāds, kuras dziesmas Dieva ausīm ir ķerkstošas? Mēs varētu teikt tās, kuras dzied ķerkstošā balsī. Citiem vārdiem sakot, rokmūzika. Un jautājums būtu izsmelts, bet vai tiešām? Nu, labi. Par rokmūziku ir skaidrs, bet, nu, pārējo mūziku, kā mēs sadalīsim pārējo? Kura tad no pārējās mūzikas Dievam patīk? Par šo jautājumu es sāku aizdomāties jau sen, 90. Gados, kad reiz kāds brālis draudzē man aizrādīja, ka Šopenu spēlēt dievnamā nav piedienīgi. Elīna, tev arī ir ar tādu jautājumu kādreiz nācies sastapties? Nē. Nē. Varbūt es pārāk slikti spēlēju Šopenu. Tā. Pārrunāsim vairākas lietas šodien, kas attiecas uz mūziku. Un tā nosacīt mēs tās varētu sadalīt tā. Instrumenti, stils un saturs. Vispirms par instrumentiem. Internetā ir atrodams kristieša ceļvedis demoniskās mūzikas noteikšanai, kurā starp citu ir sacīts, bungas ir visbīstamākais no visiem instrumentiem, bīstamāks pat par elektrisko ģitāru. Neapšaubāmi, Dievam labāk patīk ērģeles. Ērģeles ir visos dievnamos, un kas gan muzikā vēl skaidrāk atklāja Dievu varenību kā ērģeles. Lūdzu video. Tas ir Mārtiņa Lutera korālis Ein feste Burg ist unser Gott. Dievs kungs ir mūsu stiprā pils. Ērģeles tika izgudrotas Ēģiptē, Aleksandrijā 246. Gadā pirms Kristus, tātad pirms Kristus. Tolaik tas bija augstākais tehnoloģijas sasniegums, un par to sajūsminājās katrs, kas dzirdēja tā spēli. Sākotnēji šo instrumentu spēlēja aristokrātu ballītēs, teātra un cirka izrādēs, un pirmie kristieši to noraidīja kā absolūti pasaulīgu instrumentu. Jāsaka gan, ka noraidīja ne tikai ērģeles. Baznīctēvs Augustīns, kurš dzīvoja ap 400. Gadu mūsu ērā, raksta, ka kristiešu sanāksmēs mūzikas instrumenti vispār netika lietoti. Stabule, dūdas un arfa tik cieši asociējās ar juteklīgiem pagānu kultiem, kā arī ar mežonīgām dzīrēm un bezkaunīgām deģenerētu teātra un cirka izrādēm, ka aizspriedumi pret šādu instrumentu iesaistīšanu pielūksmē ir pilnīgi saprotami. Atcerieties Daniela grāmatas 3. Nodaļu, kur Nebukadnēcars uzslēja zelta teļu un prasīja, lai visi to pielūgtu. 15. Pants. Nu tad esiet gatavi. Tiklīdz dzirdēsit atskanām taures, ragus, liras, cītaras, arfas, bazūnes vai ko citu. Vesels simfoniskais orķestrs, vai ne? Tā metieties zemē un slaviniet zelta tēlu, ko es uzslēju. Bet ja jūs neslavināsiet, tad tiksiet iemesti uguns ceplī. Kāds cits baznīcas tēvs Aleksandrijas Klemens, kas dzīvoja ap mūsu ēras 200. Gadu raksta, lai stabule paliek ganam un flauta elku dievu pielūdzējam, tādi instrumenti, no mūsu svētkiem ir jāizslēdz, jo tie vairāk piemēroti lopiem un tai ļaužu šķirai, kas nav spējīgi domāt. Smagi skan, bet tādu viedokli, ņemot vērā tā laika apstākļus, var saprast. Tik izvirzītas veselas teoloģiskās sistēmas, lai noliektu mūzikas instrumentu pielietošanu dievu pielūksmē. Vecā derība skaidri norāda uz trim muzikālās dievu pielūksmes formām – dziedāšanu, spēlēšanu un dejošanu. Jaunajā derībā ne spēlēšana, ne dejošana nav minētas, atliek tikai dziedāšana. Un tātad dievs tās neatzīst un turpināt spēlēt un dejot nozīmētu atgriezties pie vecās derības rituāliem, līdzīgi kā pie apgraizīšanas vai dzīvnieku upurēšanas. Un turklāt, Efesiešiem 5:19 ir rakstīts, runādami cits uz citu, topiet gara pilni, runādami cits uz citu, psalmos, himnās un garīgās dziesmās. Proti, te ir runa par vēsti, kas satur vārdus. Darbība, kas nesatur vārdus, spēlēšana vai dejošana, nav vēsts un nespēj būt vēsts. Tā tikai satrauc jūtas, un tāpēc pielīdzinām glosolālijai, jeb tā saucamai mēlēs runāšanai, nesakarīgai murmulēšanai. Starp citu šādas teorijas pastāv vēl Bībelē pamatotas teorijas pastāv vēl arī mūsu dienās. Taču atgriezīsimies pie ērģelēm. Baznīcā ērģeles ienāca tikai ap 800-900 gadu mūsu ērā. 17. Gadsimta vidū slavenākie ērģeļu būvnieki bija spiesti bēgt no Anglijas, lai paglābtos no puritāņu vajāšanām, kuri Oliver Cromwell vadībā sagrāva daudzas baznīcas ērģeles un, protams, meklēja arī vaininiekus, kuri ir šīs ērģeles uzcēluši. Puritāņiem ērģeļu mūzika saistījās lainu, ar ko tikai ne ar dievbijību. 1713. Gadā Amerikā, Jaunanglijā, kāda draudze sekojot laika garam nolēma nopirkt ērģeles. Tās pasūtīja no Eiropas un tās jau atradās ceļā pāri okeānam uz kuģa, kad kāds ievērojams draudzes loceklis, ticīgs vīrs un arī bagāts, viņš apņēmās, viņš ir gatavs samaksāt pilnu ērģeļu cenu, lai tikai no savas kabatas, lai tikai ostā ienākot kuģim tās tūlīt tiktu nogremdētas jūras dziļumā. Visilgāk līdz pat mūsu dienām šī pirmkristiešu dievbijība ir saglabājusies Krievu pareizticīgajā baznīcā. Viņi līdz šim par vienīgo instrumentu, ar kuru slavēt dievu, atzīst cilvēka balsi un pie tam pamatā vīrieša balsi. Tāpēc arī viņiem tik attīstīti ir vīru koru kultūra, kuri dzied a kapella, un šie pareizticīgo kori ir nesalīdzināmi ar visiem pārējiem pasaules vīru koriem. Ērģeles Krievijā no Eiropas plašāk ievies vien Pēteris I. Līdz tam bija pazīstams ielu spēlmaņiem lejerkastas, bet tādas īstas ērģeles Pēteris I ievies pirmais, taču tās atšķirībā no mums tika būvētas pilīs, nevis baznīcās. Arī krievu ērģeļu mūzika ievērojama atšķirs no rietuma Eiropas ērģeļu mūzikas, jo netika rakstīta baznīcai, bet gan augstākās sabiedrības izpriecām. Un vēl līdz šim Krievijā ērģeles ir pilīs koncertzālēs un citu konfesiju tikai nepareizticīgo baznīcās. Katoļu attieksme ir pretēja. Lūdzu nākošo video. Katoļi atzīst un pieņem daudzas pagānisma formas. Atvainojos, ka tik diezgan slikts video, bet es domāju, ka var saprast. Tai skaitā viņi pieņem saules dienu, tai skaitā arī pagānisko mūziku. Un suitu sievas ir katolicisma saliņa Kurzemē. Un viņas savas tautiskās suitu dziesmas dzied baznīcā, un priester tu nesaskat neko nesavienojamu. Starp citu, suitu sievas dzied ne tikai savas tradicionālās dziesmas, viņas dzied arī psalmus korī. Ja kādam interesē, varat apskatīties YouTube video par suitu sievām. Paldies! Un tad, nu, mēs tagad no instrumentiem esam nonākuši pie stila. Paklausīsimies vienu psalmu, lūdzu. Psalmam ir 137. Psalma vārdi. Pie Bābeles upē mēs sēdējām. Jā, mēs raudājām, kad pieminējām Cionu. Kad bezdievi jāizved mūsu gūstā, viņi prasīja no mums dziesmu. Bet kā, lai mēs dziedam kunga dziesmu svešā zemē? Tātad psalms disko stilā. Kāpēc ne? Kas vispār ir mūzikas stils? Kas veido mūzikas stilu? Melodiskā līnija, harmonija, struktūra, ritms, temps un tā tālāk var sakot viss kopums. Un jautājums ir par to, kāds stils ir Dievam pieņemamāks. Kristiešie visenis ir gribējuši to formulēt. Ņemsim par piemēru ritmu. Bija laiki, kad mūziku, kas sarakstīja 3/4 taktsmērā, uzskatīja par sātanisku, jo tā vedina uz dejošanu. Savukārt 4/4, kas atbilst soļošanas ritmam, tika uzskatīta par dievišķo. Mūsdienās uzskati ir pretēji. Jau minētajā kristiešu ceļvedī demoniskas mūzikas atpazīšanai norādīts, ka 3/4 ir visdievišķākais taktsmērs, jo slavē trīsvienību. Savukārt 4/4 ir bīstams, jo lielākā daļa rokmūzikas ir sarakstīta tieši šajā ritmā. Tiesa, gan arī lielā daļa veco baznīcas korāļu ir 4/4. Nu, bet tāpēc jau arī Bahu bieži vien pārliek roka ritmos, ja? Luters savulaik saprata, ka kopējās dziesmas var kļūt par līdzekli, kas vieno baznīcēnus Dievu pielūksmē, turklāt, ja dziesmas teksts ir dzimtajā valodā, līdz tam jau viss bija latiņu valodā, tad tas palīdz vienkāršajiem ļaudīm arī lasīt nepratējiem iegaumēt Dieva vārda patiesības dziesmu tekstos. Tāpēc Luters ķērās pie korāļu sacerēšanas. Kopumā Luters palvai pieder kādi 37 korāļi. Viņš pats sākumā rakstīja gan mūziku, gan vārdus. Taču vēlāk sāka rakstīt vārdus jau esošai mūzikai, kuru ņēma vai nu no katoļu liturģijas, vai no vienkāršā tautā noklausītām dziesmām. Klīst leģendas, ka dažiem saviem korāļiem Luters melodijas esot noklausījies krogu. Protams, no otras puses ir daudz teologu un vēsturnieki, kas, glābjot Lutera reputāciju, ir pierādījuši, ka tā nu gan tas nav. Taču, lai kā arī būtu ar Luteru, toties par pestīšanas armijas dibinātāju Viljamu Būtu, ir zināms pilnīgi skaidri, ka viņš ņēma tautā dziedātas dziesmas, pieliktām kristīgus tekstus un pamatoja to tādējādi, ka ierastā lipīgā melodija palīdz cilvēkam paturēt prātā garīgus tekstus. Būtam pieder sekojoši vārdi. Laicīgā mūzika, jūs sakāt, pieder velnam? Tiešām? Nu, ja arī tā būtu, es viņam to atņemtu, jo viņam nav nekādu tiesību ne uz vienu no septiņām notīm. Katra nots, katra stīga un katra harmonija ir dievišķa un pieder mums. 1880. Gads. Šādu parādību, kad kāds paņem laicīgu mūziku un pieliek tai citus, tostarp iespējams kristīgus vārdus, sauc par kontrafaktu. Kontrafakti bija ļoti raksturīgi tieši Lutera laikam, un līdzīga parādība ir sastopama arī mūsu kokļu skaņās, piemēram, labi pazīstamā dziesma Jēzu ar tevi, ko Sibelius ir sacerējis kā himnu Somijai, bet kristieši tā ir pievienojuši kristīgus vārdus. Nu, katrā ziņā diezgan varētu kādam likties diezgan apšaubāma izcelsmes dziesmi, ņemot vērā to, ka Sibelius bija alkoholiķis. Starp citu, šo apšaubāmo dziesmu mēs dziedāsim dievkalpojumu svētrunas beigās, bet bija viena cita apšaubām dziesma, kur mēs dziedājām sākumā, proti atkritušā adventista Franka Beldena sarakstītā mēs ceļam uz klinti namu sev. Ja, tātad Franks Beldens bija Elenas Vaitas māsas dēls, kurš vēlāk atstāja adventistu draudzi. Bet tagad tātad, mēs runājam par kontrafaktu, par to, ka dziesmai pieliek kristīgus vārdus. Un tagad paklausīsimies vienu dziesmu, kas nākotnē varētu kļūt par kontrafaktu. Tas vēl tikai ievads ir. Šo puisi sauc Trevors Hicks, viņš dzīvo Kanādā, Toronto. Viņš šo melodiju pats ir aranžējis ērģelēm un spēlē kādā Toronto luterāņu draudzē. Kā viņš pats raksta internetu komentāros, melodija ir ļoti pacilājoša, iedvesmojoša, un tādēļ viņš to spēlē pēc dievkalpojuma baznīcēniem izklīstot. Internetā viņš ir saņēmis arī daudz pozitīvu atsauksmju. Kāds komentētājs gan raksta, ka viņš arī domā tāpat un mēģinājis to spēlēt baznīcā, taču mācītājs esot aizliedzis. Un tomēr, redziet, kanādieši un amerikāņu šīm lietām var paskatīties no malas un redz garīgi iedvesmojošu mūziku tur, kur mēs saskatām tikai padomu laika rēgu. Nebūs brīnums, ja kādu dienu, varbūt ne tuvākajos gados, šai melodijai radīsies garīgi vārdi un tā kļūs par iedvesmojošu baznīcas himnu. Paldies! Tātad Krievijas himna, bijusī Padomju Savienības himna. Tagad paklausīsimies fragmentu no mācītāja Billa Hybels intervijas ar rokgrupas U2 līderi Bono. Ko es varu Dievam par svētībām, ko tu izlēji pār mani. Es paceļu augstu glābšanas kausu, tas ir tosts mūsu tēvam. Es pildīšu solījumu, ko esmu tev devis. Uzklausi manu sirdi. Es gribu skriet, es gribu slēpties. Es gribu nojaukt sienas, kas neļauj man izlausties. Es gribu pastiepties un pieskarties liesmai, kur ielām nav vārda. Es gribu just saules gaismu savā sejā. Es redzu putekļu mākoni, kas pazūd bez pēdām. Es gribu dejot. Kur ielām nav vārdu. Jo projām ceļam un graujam mīlestību. Un kad es tur eju, tad eju kopā ar tevi. Citādi es nevaru, tikai to vien es spēju. Tikai to vien mēs spējam. Man nekad nebija problēmas ar Kristu, bet ar kristiešiem gan. Es centos no viņiem izvairīties, ja vien varēju. Parasti viņus neinteresēja ne kultūra, ne politika. Man bija ļoti grūti justies brīvi ar viņiem. Viņi man šķita savādi. Es esmu pārliecināts, ka arī viņiem šķitu savāds. Tā augot, es ļoti piesardzīgi izturējos pret kristiešiem, bet biju apņēmies vairāk uzzināt par Kristus dzīvi. Kādā brīdī tu izlēmi, ka Dievs vada tevi uz karjeru rokmūzikā, bet tu negribēji apturēt šo ticības straumi, kas tev bija svarīga. Vai tu vienkārši turpināji dzīvot šai spriedzē? Kā tu to atrisināji? Tev droši vien ir taisnība, es dzīvoju spriedzē. Man likās, ka ir ļoti labi dzīvot pretrunu vidū. Dualitāte ir liels mākslas pazīme, bet tās pietrūkst kristīgā mākslā, nav spriedzes. Draudzēs ir lieliska pielūksmes tradīcija, kas iedveš abrīnu, bet mūzika, kas pauž personīgus meklējumus un centienus cīkstēties ar patiesību, tādu mēs kristietībā daudz neredzam. Ir bailes no dualitātes. Tāpēc no vienas puses ir tie, kuri saka, jā, es vēlos šo mūziku, es gribu, lai šī mūzika paveic kaut ko pozitīvu ļoti negatīvā pasaulē. Bet no otras puses tu gribi būt godīgs un atzīt savas zemišķās vēlmes un apjukumu. Kuru piedzīvo ik viens. Lielai mākslai un kristietībai ir kopīga atslēga. Jūs atzīsit patiesību un patiesība darīs jūs brīvus. Es esmu pie tā cieši turējies. Tā es sāku savu dienu. Ja es sāktu ar meliem, un meli var būt, ka tu esi tāds cilvēks, kāds gribētu būt, nevis tāds, kāds esi. Liels vairums gospeļu mūzikas man šķiet meli, jo tie ir cilvēki, kuri izliekas, ka viss ir lieliski, un viņiem un citiem tas nešķiet patiesi. Es pieņēmu, ka tas ir ticības solis, es saprotu, kāpēc cilvēki tā dara, bet nespēju to attiecināt uz sevi. Es labāk saprotu blūzu. Blūzs ir līdzīgāks Dāvida psalmiem. Kur tu esi, kad man tevi vajag? Mani interesē šāda veida mūzika. Paldies. Tā. Tagad paskatīsimies nedaudz Bībelē. Redziet par Bībeles laikos atskaņotās mūzikas stilu. Mēs varam spriest vēl mazāk nekā par to laiku lietotajiem instrumentiem. Vienkārši tāpēc, ka šīs mūzikas pieraksti mums nav pieejami. Taču spriežot pēc psalmu satura, dziesmas nevienmēr bija priecīgas. Ja? Viņš tur arī uzsvēra par šo priecīgām dziesmām, ka dažkārt tas ir vienkārši tā, ka cilvēki izliekas tādi, kādi viņi gribētu būt, bet kādi viņi nav patiesībā. Reizēm Dāvids un citi dziesmu autori šais dziesmās ieliek tik daudz apmulsuma, tik daudz jautājumu Dievam, tik daudz sašutuma par saviem ienaidniekiem, ka tā vien jādomā, ka mūzika tām bija ne mazāk tumša un reizēm agresīva kā teksti. Un te es gribētu izlasīt dažus tekstus no psalmiem. 44. psalms, 24. pāns. Celies, kungs, kāpēc tu guli? Vai mēs tā dziedam kādreiz savās dziesmās? 13. psalms, 2. līdz 4. pāns. Cik ilgi, ja kungs, tu neliksies zinis par mani, vai tā mēs dziedam? Cik ilgi tu apslēpsi savu vaigu no manis, cik ilgi man būs glabāt rūpes savā dvēselē, dien dienā bēdāties savā sirdī, cik ilgi ienaidnieks pacelsies pār mani. Raugies šur paklaus mani, kungs, mans dievs, dari manas acis spodras, ka es neaizmiegu nāvē. 55. psalms. 2. pāns. Sadzirdi, ak Dievs, man lūkšanu, un neesi nedzirdīgs pret manas sirds nopūtām. 5. pāns. Manas sirds sažņaudzis manās krūtīs, un nāves bailes man ir sagrābušas, baiļu trīsas un drebuļi mani pārņēmuši, un šaušalas mani stindzinājušas. 24. pāns šajā pašā psalmā. Bet tu, ak, kungs, ak, Dievs, iegrūdīsi viņus dziļākajā iznīcības bedrē. Asinskārīgie un viltīgie vīri nedzīvos ne pusmūžu. 16. pāns. Lai nāve viņus aizrauj, ka viņi dzīvi nobrauc ellē. 58. psalms, 7. pāns. Dievs satriec zobus viņu mutē. Iedomājieties, kā, tātad ņemiet vērā, ka šis 58. psalms ir lūkšana pret netaisniem tiesnešiem. Un viņš sāks tā, vai jūs patiesi spriežat taisnu tiesu jūs Dievu ieceltie varanie. Un tātad šiem tiesnešiem viņš saka, ka Dievs satriec zobus viņiem mutē. Un tagad iedomājieties, kā būtu, ja mēs baznīcā dziedātu, Dievs, mūsu valstī ir tik korumpēta tiesu sistēma, celies un sadod viņiem pa žaunām. Izsit viņiem vismaz pāris zobu. Mēs jau neko, bet tu, Dievs, gan viņiem atriebies. Mūsdienu kristīgajās dziesmu grāmatās tādas dziesmas absolūti neiederas. Spriežot pēc daudzām mūslaiku dziesmu grāmatām, Dieva mīļākais stils ir valsis. Protams, ar garīgiem vārdiem. Arī kokļu skaņās ir daudz valsīšu, taču ar ko valsis ir labāks par roku? Tikai ar to, ka tā ir vecākās paaudzes jaunības laiku zaļumballes mūzika, nevis stils, ar ko aizraujas mūsdienu nevaldāmā jaunatne. Un tagad, nu, lai par valšiem būtu priekštats, es vienu palūkšu Elīnai nospēlēt. Tā gan nebūs no, tā, dziesma no kokļu skaņām, bet no krievu psalmisiona. Nu, ļoti skaists valsis, ja? Vārdi ir tādi, no visiem sirdsiem jaļūb ļūcību jāspasīcieļ, tātad no visas sirds es tevi mīlu, glābēju, tu esi tik daudz žēlstības man parādīs, un tālāk tur ir tie vārdi, ja? Lūdzu. Paldies. Tātad grūti tā iedomāties, kuri no Dāvida psalmu vārdiem piederēto šai melodijai. Bet tā mums vispār dievkalpojumos pavisam labi skan. Arī valši. Ko mēs vienīgi varam secināt, ka mūzikas stils ir diezgan cieši saistīts ar saturu. Un kā Bībeles laika dziesmās cilvēki gan izteica slavu Dievam, bet kā jau mēs iepriekš runājām, viņi bija daudz atklātāki par saviem pārdzīvojumiem. Viņi necentās izlikties pareizi un dziedāt pareizas dziesmas un savas šaubas un nemieru nevis slēpa, bet atklāti izteica Dievam. Un tagad nedaudz par dziesmu izcelsmi. Dievkalpojuma sākumā Tātad mēs dziedājām, kā jau es minēju, viena atkrituša adventista sacerēja, un beigās mēs dziedāsim kādu apšaubām dziesmu, un izrādās, ka arī mūsu koris dzied apšaubāmas dziesmas. Un tagad aplūkosim kādas mūsu kora dziesmas vēsturi. Leonards Koens, kanādiešu dziedātājs un dziesmu vārdu un mūzikas autors. Dzimis ebrejs pat savu koncertūru laikā stingri ievēro sabatu. Koncertu Tel Avivā atklāja ar ebreju lūkšanu lūdzu video, kur ir tā nākošais video, ja? Šitais vēl ir no YouTube, jā. Tātad nākošais video.
I don't want you to be alarmed. I'm going to start this thing up.
Koncertu Tel Avivā viņš atklāja ar lūkšanu, ar ebeju lūkšanu Matovu, kas sākas ar 4. Mozes 24:5, cik jauks ir tavas telti, saka Jēkabu, un tavu mājokļu, jak Izraēlu. Un tālāk psalms 5:8, bet es drīkst nākt tavā namā pēc tavas lielās žēlistības pielūkt tevi bībā tavā svētnīcā. Lai arī kādus gadus nodzīvojis budistu klosterī, Koens joprojām sevi uzskata par jūdeismu sekotāju. Pats nebūdams kristietis, viņš ir sacerējis dziesmu, kur ir kļuvis par visu kristīgās un nekristīgās pasaules himnu, un kuru, lai cik nērti būtu to atzīst, dzied arī adventistu draudzēs, tostarp arī mūsu koris. Alleluja! To atskaņo bērēs un kāzās, kristiešu dievkalpojumos un neticīgajā pasaulē smagu traģēdiju brīžos. Dziesmā, pie kuras Koens, kā pats to atzīst, ir strādājis 4 gadus, klajā nāca 1984. Gadā un tolaik lielus panākumus neguva, taču vēlākajos gados piedzīvoja apmēram 300 dažādus ieskaņojumus. Dažādās interpretācijas var saturēt nevien dažādus pantus no aptuveni 80 Koena melnrakstu pantiem, bet arī pašu izpildītā ienestās izmaiņas tajos un pat pilnīgi jaunus pantus. Nu, latviešu valoda arī, kad mēs dziedam šo dziesmu, mēs dziedam pavisam citiem vārdiem nekā tiem, kurus Koens bija sākumā sacerējis. Dziesmas oriģināla teksts atsaucas uz ķēniņa Dāvida grēku ar Batsebu, un tajā ir arī mājieni par Simsonu un Delīlu. Un kāda kristieta katoliete vēl 2011. Gada interneta komentāros raksta, ka ir satriekta par draudzu sērģelnieku izvēli lieldienu misē kolekta savākšanas laikā spēlēt Leonardu Koena Alleluja, kaut arī tikai instrumentālā izpildījumā. Šī dziesma, lai arī cik jauka nebūtu tās melodija, ir un paliek laicīga, un Alleluja tajā neatskan, lai godinātu Dievu, bet gan kā šķiet godina ķēniņa Dāvida iekāri pret sievieti, kur viņš redzēja mazgājamies uz jumta. Un tāda mūzika misei nav piemērota. Te pirmie panti. Kā runā Dāvids esot zinājis kādu slepenu akordu, to viņš spēlējis, lai patiktu kungam, bet patiesībā tev taču nerūp mūzika, vai ne tā? Tas notiek tā. Kvarta, kvinta, minorā, kritums, mažorā, kāpums, samulsušais ķēniņš komponē Alleluja. Tava ticība bija stipra, bet tev gribējās vēl ko pārbaudīt. Tu noskatījies, kā viņa mazgājas uz jumta, viņas skaistums mēnesgaismā tevi satriec. Viņa piesēja, nu te ir atkal uz Simsonu, viņa piesēja tevi pie virtuves ķebļa, viņa salauza tavu troni un nogrieza tev matus un notrauc no lūpām Alleluja. Un tagad noklausīsimies dziesmas finālu.
Kačala.
Un kaut arī viss sagāja šķērsām, es stāvēšu dziesmas kunga priekšā, un uz manām lūpām nebūs nekas cits kā Alleluja. Un vēl par kādu lietu, ko runājot par mūziku, gribas pieminēt. Pirmā laiku 25.1 mēs lasām revidētajā 65. Gada tulkojumā. Un Dāvids un ar karaspēka vadoņiem izraudzīja kalpošanai dažus Asafa, kā arī Heimana un Jedutuna dēlus, kas pravietoja dziedādami pavadot ar cītarām, arfām un cimbālēm. Ko nozīmē pravietoja dziedādami? Dāvids vairākos psalmos, tostarp 22. Runā par saviem pārdzīvojumiem vārdos, kuri vēlāk tika attiecināti uz Kristus ciešanām. Citiem vārdiem sakot, viņš pravieto. Iespējams, ka viņa laikabiedri un arī viņš pats dziedot šo psalmu nemaz īsti neaptvēra tā pilno pravietisko dziļumu. 22. Psalms. Uzšķiram 22. Psalmu un izlasīsim dažus pantus. Otrais pants. Mans Dievs, kāpēc tu esi mani pametis? 7. Līdz 9. Pants. Bet es esmu tārps, nevis cilvēks, ļaužu paļāts un nicināts. Visi, kas mani redz, mēdās, šķoba lūpas un krata galvu, meties pie kunga, lai viņš to glābi, lai viņš to patver, jo šis viņam tīk. Jūs saprotat, tur ir skaidrs norādes uz Kristu. 13., 14., 15. Pants. Aplencis mani liels vēršu pūks, bašanas buļi mani apstāja. A kādi kristumi tur bija vērši un buļi? Tie pleš uz mani rīkli, varbūt vienkārši tāda poētiska izteiksme, ja? Pleš uz mani rīkli kā lauva, kas pleš un rēc. Kā ūdens es izlaizīts, izmežģīti man visi kauli, sirds man kā vasks, tā izkūst man krūtīs. 21. Pants, sargi no zobena manu kaklu, no suņu ķetnām manu vienīgo dzīvību, glāb man no lauvas rīklas, no sumbru ragiem, atbildi man. Ievērojiet, ka Dāvids te runā pirmajā personā. Viņš izsaka savu personīgo pārdzīvojumu, kur sajaucas gan detaļas, kuras vēlāk attiecās uz Kristu, gan arī tādas, kas ir tikai paša Dāvida piedzīvojums. Piemēram, apdraudējums no lauvas vai no mežonīgiem sumbriem. Apdraudējums no zobena, sargi no zobena manu kaklu, tātad tā nav lieta, kas draudēja kristumu tieši zobens. Ja? Un tomēr, tātad mēs redzam, tur ir dažādu detaļu sajaukums, tur ir par Kristu, un tur ir arī no Dāvida paša dzīves un viss kopā. Un tomēr par spīti šim detaļu sajaukumam tas ir pravietojums. Interesanti ir tas, ka arī mūsdienu, tā saucamajā laicīgajā mūzikā ir atrodamas dziesmas ar pravietiskiem vārdiem, un tādu vienu mēs tagad noklausīsimies. Tā ir Joša Grobana dziedātā lullaby, tas ir šūpuļdziesma, šķiet pavisam vienkārši šūpuļdziesma, bet ieklausieties vārdos, vai tur nav mājieni uz Kristus apsolījumu savu mieru, es jums dodu uz viņu otro atnākšanu uz to, ka viņš noslaucīs visas asaras, klausāmies. Kaut gan par Dievu tur vispār neviena vārda nav, un koncerts ir pasaulīgs. Kuš nu, bērniņi, neraudi? Atpūtini spārniņu staurenīt. Pacieties, norimsties, es nodziedāšu tev šūpuļdziesmu. Zini, man jāiet, bērniņi, bet es palikšu te pat tev blakām. Un ja tu pamodīsies, pirms būšu atgriezies, atceries šo jauko šūpuļu dziesmu. tomēr cauri tumsai, lai kāda tā nebūtu. Nekad nepārstāju ticēt. Mīlestībā, vienīgi mīlestībā tu atradīsi ceļu. Manā mīlestībā. Pasaule ir pārvērtusi dienu tumsā. Un šonakt es aizēju ar smagu sirdi. Kad atnākšu noslaucīt te vasaras, tad nodziedāšu šo šūpuļu dziesmu. Jā, nodziedāšu. Internetā ir atrodams angliski tas saucas non-worship worship songs top 50, ja? Ko mēs varētu to skaidrot? Tas ir, pat burtiski nevar tieši iztulkot, ja? Tās ir dziesmas, kuras, nu varbūt teiksim, pasaulīgās garīgās dziesmas, ja? Dziesmas, kuras nav baznīcas dziesmas un kurās Dievs reizēm pat netiek pieminēts, bet kuras liek nopietni aizdomāties par Dievu vai par manām attiecībām ar viņu. Citiem vārdiem sakot, tās ir laicīgas dziesmas ar kristīgiem zemtekstiem vai kristīgiem virstoņiem, vienalga, kā mēs to saukt. Un šajā top 50 ir šis tas no Rolling Stones, no Bon Jovi, no Peter Gabriel, no Boba Dylan, no Justin Timberlake un vēl no šā tā. Un šajā top 50 atrodas arī dziesma, kuru mēs ļoti labi pazīstam. Lūdzu, tagad nebūs video, tagad būs tikai skaņa. You raise me up, latviešu valodā pazīstam ar nosaukumu Tu mani cel. Dziesma, kuras oriģināla tekstā nevienu reizi nav pieminēts vārds Dievs. Bet kura tik nepārprotami runā par cilvēku attiecībām ar Dievu. Latviešu valodā ir Dievs, jā, es jūtos spēcīgs Dievs uz taviem pleciem, bet angļu valodā šī vārda Dievs nav. Un tomēr viņi nepārprotam runā par cilvēku attiecībām ar Dievu. Sevišķi jau šo dziesmu dzied vīrietis, viņš taču nedziedās sievietei, es esmu spēcīgs, kad sēžu tev uz pleciem. Tas būtu fars, lai neteikt vairāk. Un tomēr līdz šai dienai šo dziesmu par savējo uzskatu kā kristīgās tā pasaulīgās radiostacijas. Mazliet patulkošu tā kā angliski tie vārdi ir. Kad esmu sašļucis un dvēseli ir pagurusi, kad raizes mācas virsū un sirds ir nospiesta, tad es palieku mierā un klusumā gaidu, līdz tu nāksi un brīdi pasēdēsi ar mani. Tu mani cel, tā ka es varu stāvēt kalnā, staigāt pa vētrainu jūru. Es esmu spēcīgs, nevis jūtos kā latviešu tulkojumā. Es esmu spēcīgs uz taviem pleciem. Tu mani cel, un te ir atšķirība latviešu valodā, lai labāks kļūties, bet tur ir tomorrow than I can be. Tātad tu mani dari par kaut ko vairāk, nekā es pats jau kad spētu kļūt. Tu mani cel augstāk, nekā es pats jau kad spētu uzkāpt. Tu mani pacel līdz līmenim, kur es nekad pats nespētu sasniegt. Bet atgriežoties pie Amosa grāmatas, kāda mūzika Dievam patīk, kura ir tā ķerkstošā, kura viņam nepatīk un kura ir tā, kas viņam patīk. Amos 5.23 izlasīsim kontekstā ar 5.24 un arī ar 6.4 līdz 7. Mēs dažkārt tā paņemam kādu tekstu no Bībeles, izraujam no konteksta un pazaudējam kopējo domu. Amos 5.23.24. Mities jau skandināt man savas ķerkstošās dziesmas, un es negribu nedzirdēt tavu cītaru skaņu, bet lai tiesa plūst kā straume un taisnība kā mūžīgs strauc. Jūs, kas guļat ziloņkaula gultās un izstiepjaties savos atpūtas zviļņos, kas apēdat ganāmpulk traknāko saunus un barot steļus no laidara vidus, kas strīngšķināt savas cītars un sacerat dziesmas un izveidojat jaunus mūzikas instrumentus kā Dāvids, kas jūs dzerat vīnu no dārgiem kausiem, ziežaties ar visdārgāko eļu un esat bez rūpēm par zaudējumiem, kādu notiek Jāzep namam. Tādēļ viņi būs pirmie trimdinieku starpā, ko aizvedīs trimdā, un tad arī izbeigsies šo plītnieku smiekli. Sestā nodaļa, 4. līdz 7. pāns. Šo plītnieku prieki. Jā. Šķiet, ka, kad mēs šo lasām, šķiet, ka viņu mūzika bija izsmalcināta. Tā bija mūzika augstākās sabiedrības gaumē. Tā nebūt nebija rupja vai ķerkstoša vai izaicinoša. Taču tā bija pretstatā viņu sirdī valdošajai vardarbībai un izšķērdībai. Tā bija liekulīga. Uzdraušināšos sacīt, ka Dievam nevajag nolaizītu un pareizu mūziku, bet gan to, lai cilvēka sirdīs būtu ilgas pēc Dieva. Reizēm arī šaubas, jautājumi, bet visam pāri ilgas pēc Dieva un vēlme darīt to, kas ir pareizi un taisnīgi. Un tikai mūzika, kas nāk no tādas sirds, ir viņam pieņemama. Noslēgšu ar kādu citātu no grāmatas, kur daudziem no jums ir pazīstama, bet kuru vārdā nesaukšu. Kas grib saprast, sapratīs. Un tur ir tāds dialogs, ko cilvēks saka Dievam. Un Dievs klausās tādu mūziku? Es domāju, ka tu drīzāk varētu klausīties kaut ko vairāk baznīcas garā. Un atbildi. Zini ko, Makenzī? Tev nav mani jāiztēlojas. Es klausos visu un dzirdu ne tikai mūziku, bet sirdis, kas ir aiz tās. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tevi teicam un slavējam par Jēzu, ka vienīgi viņa žēlstībā mēs varam pie Tevis nākt, un ka vienīgi viņa žēlstībā arī būsim tur, kur esi Tu. Mēs pateicamies Tev, ka varam Tevi slavēt dziesmās, ka Tu esi devis mūziku un palīdzi mums tiešām, kā jau brālis Klēmanis to savu laiku ir teicis, dziedāt tā, kā dzīvojam un dzīvot tā, kā dziedam. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.